Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i zajedno sa organizatorom Zoranom Tasićem, tonskim realizatorom Milenkom Mićanovićem i muzičkom urednicom Tanjom Kosanović želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo na premijeri Mozartove opere Don Giovanni u Narodnom pozorištu. Prokomentarisat ćemo dane slovenačkog filma u jugoslovenskoj kinoteci. Zatim godišnju izložbu fotografske sekcije Uluputsa Kvadrat u galeriji Prozor. Preporučit ćemo vam festival autorskog filma i knjigu priča Darka Tuševljakovića Naknadne istine. Iako nema pozorišnog događaja u ovoj najavi, najviše priče danas u emisiji U prvih pet bit će o pozorištu, zato što je vaš i moj gost, reditelj Igor Vuk Torbica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Da li da vas oslavljavam samo sa Igore ili mora Igore Vuče? Kako
ne,
vas oslavljavaju?
Ne, da berite bilo šta. Na sva tri načina me oslavljavaju. A ja nemam nekog favorita, tako da u redu je svaki.
Koleginica koja je radila sa vama intervju za jedan naš dnevni list je konstatovala u uvodu da vi imate više nagrada nego predstava koje ste uradili. To dobro zvuči, ali to je i tačno. Zašto su nekome u vašim godinama, mladi ste, važna priznanja? Da li su važna?
Pa u principu meni su priznanja onoliko važna koliko zapravo dozvoljavaju da radite dalje. Dozvoljavaju da se čuje u nekom smislu i da ljudi imaju povjerenje u vas i vaš rad i ona vam otvaraju nova vrata. Sam predmet ili sam uspjeh nagrade je često varljiva kategorija i nešto subjektivno. Nešto što je odlučila grupa ljudi, tako da mislim da je najljepše u tome što otvara nova vrata.
Evo u posljednje dve nedelje dobili ste nagradu u Vršcu na Festivalu pozorišne klasike, nagradu za režiju za Carstvo mraka Tolstojevo u Narodnom pozorištu, a vaši saradnici dobili su nagrade na pre neki dan završenom Jugoslovenskom festivalu u Užicu, dakle za Branko Hojnik za scenografiju, Nataša Janjić za glavnu ulogu, je li tako?
Tako je.
I za kostimografiju Marita, kako je prezime?
Marita Čop.
Čop, da ne pogrešim. Dobro, e sad, šta sada režirate?
Pa sada trenutno, u ovom trenutku ništa, sad sam na nekom dosta dugom odmoru koji sam sebi dozvolio nakon guste godine, ali u januaru bi trebao početi u ZKM-u u Zagrebu Tita Andronika. To je zapravo prvi Šekspir koji ću
u pozorištu.
U pozorištu, da.
A prvog Šekspira ste radili u Radio Beogradu. Premijera je bila u maju i o tom ćemo Šekspiru razgovarati posle muzike koja je u stvari važna za priču o Richardu III.
Thank you.
prvih pet Radio Beograda 2, Igoru Vukotorbici i meni pridružila se Gorica Pilipović. Gorica, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Pre nego što nam Gorica kaže kako je nova postavka Don Giovannija u Narodnom pozorištu, pitanje za našeg gosta, ova numera Beatlesa koju smo upravo čuli je podloga završne bitke u Richardu III, kog ste radili za Radio Beograd, ali moje pitanje bi bilo, da li je to što vaš Richard na kraju u stvari ne izgovara repliku Kraljevstvo za konja, nego je komentariše, vaša želja da depatetizujete Richarda III? Jer on, kada je samo u zvuku, kao i svaki drugi tekst, ipak zvuči malo patetično.
Je, apsolutno, ali ne samo to, nego na neki način da doskućimo to je nekoj... sad već kako bi je nazvao, nečem okoštalom, a to je da priče imaju sretan kraj, da negativci završe kažnjeno. Zapravo Richard u toj drami preživljava.
Da, on nastavlja da hoda.
Upravo, da. Hoda na nekim svojim grbavim nogama, a nije ga uspjela sputati ništa od onog što smo mislili da zapravo će ga sakriti, to jest skratiti. Tako da je i samim tim i to je jedna vrsta depatetizacije. Nema više srednjih krajeva i teško je izbaciti Richarda iz sistema. I posle njega on uvijek tako ispuni.
Vi ste na fakultetu završili ste katedru za pozorišnu i radio režiju, tako se zove. E sad, da li se režija opera izučava na fakultetu?
Pa ja moram priznati ne dovoljno. Postoji na masteru program koji se fokusira na to, ali pošto ja nisam sam pohađao, ne mogu puno da pričam o tome kakav je taj program. Međutim, na osnovnim studijama naše saznanje o opernom pozorištu, odnosno o uopšte muzičkom pozorištu je zapravo svedeno. I trebalo bi na tome raditi, evo.
Gorice, u čemu je specifičnost režije operske?
U tome što
ili konkretno ili generalno?
Što se mora poći od muzike i što se mora pokloniti pažnja pre svega pevačima, jer oni su glavni izvođači tih radova scenskih i dakle oni imaju specifičnu tu svoju sad naravno dimenziju gde svoju glumu, karakterizaciju likova i sve što treba da iskazuju pevanjem. I pevanje je naravno nešto potpuno drugačije od govora. Vi sad naravno ne možete to tu promeniti ni jedan jedini ton, ni jedan jedini glas. To partitura stoji zakovana u kamenu. E sad ono što jedan vešt reditelj može da uradi da sve oko toga razigra, da naravno upotrebi sva moguća sredstva pozorišna. U tom smislu što se radi u muzičkoj sceni, dakle tu imamo i hor, i balet, i da ne pominjem vokalne soliste, sve se to može upotrebiti u jednom određenom smislu za, naravno, za neku glavnu ideju koju reditelj želi da iskaže kroz neko pomenuto delo, jer sve te opere se pokazuju, prikazuju i postavljaju po stotinama puta. Don Giovanni je, na primjer, jedna od najčešće izvođenih i najpopularnijih opera i u Narodnom pozorištu je poslednji put jedna nova postavka bila na sceni 2006. i sad posle 10 godina opet imamo novog Don Giovannija. Sad šta je to? Kako sad opet prikazati to isto?
I kako je reditelj Alberto Triola to rešio?
Da, imamo, prvo da ne zaboravimo da je ovo zapravo koprodukcija sa Madlenijanumom i da će sledeća premijera biti utorak u Madlenijanumu. To su potpuno ravnopravne. To sad imamo opet zbog pevača, zbog toga što je to vokalno delo, muzičko delo, imamo dve premijere koje su potpuno ravnopravne, jer imamo alternaciju izvođačima. Naravno, moramo videti kako će svako od njih da otpeva svoju ulogu. Dakle, reditelj, ta glavna autorska ekipa su gosti iz Italije, reditelj Alberto Triola, dirigent Marco Boemi i scenograf Tiziano Santi, a naša je kostimografkinja Katarina Grčić-Nikolić, za dizajn svetla je bio zadužen Vlado Marinkovski, a za dizajn maske Marko Dukić. E sad, dakle, Don Giovanni je opera koja sadrži dva čina. Reditelj je pošao od ideje da potpuno napravi totalno različit koncept za ta dva različita čina. U prvom je pošao od ideje da Don Giovanni sve te likove, sve te osobe koje manipuliše, koje zavodi, da li su to muškarci ili žene, nije bitno, da ih on zavodi pomoću ogledala. Zapravo stavlja pred njih ogledalo i u njima budi njihov sopstveni ego i oni ga sad zbog svega toga slede slepo svuda gde on ide, svi za njim idu. Neko želi da se osveti, neko želi nešto drugo. Tu su sad različiti odnosi među likovima i sad imamo ta ogledala, imamo razne druge scenske znakove. Dakle, u prvom činu se prosto postavlja taj neki okvir za osnovnu ideju i sad scenski znakovi se u odnosu na tu ideju postavljaju. Imamo, na primjer, kostime koji su i savremeni, iz epohe, tu su onda i scenski radnici, inspicijenti, dakle, reditelj je hteo da pomeša pozorište i život, da na neki način
ukine granicu,
da se sve to odvija nekako zajedno, pa je ta scenografija onako malo improvizovana, nije baš, ne deluje čvrsto fiksirano, dakle kao neki provizorijum gde prolaze svi ti likovi, gde se sve to dešava, mnogo je nekako ljudi na sceni, nekako je haotično, pa onda kad dobijete tu neku sliku, onda se pitate, pa dobro, šta sad ovo znači, malo, tu ima mnogo zadataka i za gledaoca i za mislim za svakog, naravno, ko gleda i ko želi da pronikne u tu neku rediteljsku ideju. Međutim, onda kreće taj drugi čin koji je potpuno drugačiji. Nema više te scene koja je pretrpana, koja ima svega i svačega na njoj, nego samo jedna polukružni zid koji zatvara scenu. Tu su ulazi nekoliko, 7-8 ulaza na tom zidu, tu sad protagonisti ulaze i izlaze i sad imamo razrešenje svih tih odnosa. Znači, duet za duetom, scena za scenom, svako se u odnosu na Don Giovannija postavlja tu, svako, imamo kulminaciju svih tih likova, neke njihove završne deklamacije, kako bih rekla, završne te pojave, onda im naravno imamo razrešenje cele te priče, te tragedije. Don Giovanni naravno na kraju umire, strada u tom sukobu sa statuom komendatorea koga je ubio u prvom činu. Nekako je to sad sve svedenije, jednostavnije, jasnije, onako koncentrisano i onda nekako bolje deluje i upečatljivije meni
i razrešava se
bilo, i razrešava se sve.
I smiruje u stvari.
Da, smiruje.
Kakvi su pevači?
E sad da, najveći kvalitet u stvari ove predstave rekla bih da su pevači. Vladimir Andrić je bio u nastavnoj ulozi. On je lep, finim jednim toplim glasom sve to pevao, intonativno savršeno, čisto. Međutim, on je sad imao taj neki, ja, nekako je bezvoljno delovao, apatično. Da li je to sad opet koncept tog lika Don Giovannija koji je umoran od života, možda je to bio namerni koncept, ja ne znam, ali nekako nije delovao onako energično i strastveno, bar meni dovoljno. Od ostalih muških likova svakako bih izdvojila Marka Živkovića, mladog tenora koji je bio u ulozi Don Ottavija, odličan zaista. I kao najbolji Leporello, ja bih mogla celu operu da nazovem Leporello po tom jedinstvenom liku kojeg je na jedinstveni način izveo Dragoljub Bajić. To je sad, pošto to Don Giovanni je drama Giocosa, stoju pod naslovu, znači vesela drama, tu se mešaju sad i tragedija i komedija. U liku Leporella imamo sve to. A pogotovo u izveđenju Dragoljuba Bajića koji je, ima savršen smisao za komediju. On čim se pojavi, vi se nekako smejete i sav smeh koji se čuo u toj predstavi, zapravo smeh u publici, bio je zahvaljujući njemu. Dakle, Dragoljub Bajić je odličan tu i njega bih stavila na prvo mesto. I onda imamo trio ženskih likova, Snežana Savičić kao Dona Ana, Ivanka Raković Krstonošić kao Dona Elvira i Sofija Pižurica kao Cerlina. Sve su prilično ujednačene, odlične, snažne, delotvorne, efektne, zaista sve čestitke i sve pohvale za celu zapravo vokalnu ekipu, što znači da sad imamo jednu dobru predstavu na sceni Narodnog pozorišta, opersku predstavu.
Gorice, hvala, ostani sa nama da se vratimo Šekspiru. Igor Vuk Torbica, gost emisije U prvih pet. Pomenuli smo Richarda III, kojeg ste radili za naš radio. U maju je bila premijera, trodelna radiodrama. Sada spremate Tita Andronika. Radili ste, ako se ne varam, dva Nušića, dva Molijera, Edena von Horvata, Tolstoja. Dakle, praktično samo klasike birate.
Pa u principu da.
Zašto?
Mnogo puta sam odgovarao na to pitanje, ali ajde da još jedan put ponovim. Nekako čini mi se da ne treba naročito odgovor na to pitanje, ali za reditelja je u nekom smislu veći izazov postavljati klasiku. Barem za mene, naravno, govorim u svoje ime. Zato što vi kad otvorite klasiku, vi stojite pred jednom vrstom i enigme i rebusa i nečeg što izaziva svaki potencijal vaše logike i saznanja da zapravo sad vidite kako to uprizoriti danas. Kad uzmete moderni tekst, to je zapravo pitanje samo ukusa i estetike, a malo logike, zato što niste pred izazovom da neke stvari morate mijenjati, da nekim stvarima morate doskočiti, dramaturški ih obraditi, zamijeniti neke pojmove nekim drugim pojmovima koji danas bi bili ekvivalenti tome i tako dalje. I u tom smislu veću slobodu s jedne strane, a onda s druge strane neke strukture koje vam određuju mogućnost kretanja, za mene ima klasika. Tako da i steže, a i opušta, u smislu otvoreno je dovoljno za mijenjanje, a s druge strane vi morate poštivati nešto što je, jeli, struktura.
O tome šta se Igor Vuk Torbica menja u klasici ćemo posle muzike.
Spoken in. Today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair. It's in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart. It's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart. It's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth. In your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your breath. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere.
Eko. Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2 u prvih pet, Sonja Milovanović, dobrodošla draga Sonja.
Dobar dan svima.
Sonja je bila vredna i ona će nam preporučiti knjigu priča Darka Tuševljakovića. O njemu smo najviše čuli povodom romana Jaz, koji je bio u najužem izboru za Ninovu nagradu i koji je dobio nagradu Zlatni suncokret bivšu Vitalovu. O kakvoj je knjizi priča reč? Knjigu je objavio Arhipelag, zove se Naknadne istine i to je, ako se ne varam, druga Tuševljakovićeva knjiga
priča. Dva romana, Senka naše želje i Jaz, ovo je druga knjiga priča, Ljudske vibracije 2013. A ova je knjiga priča gde je Tuševljaković sakupio 8 priča po formi što dužih, što kraćih, koje su se neke objavljivale ranije u časopisima, neke su pričitaocima prvi put. Dakle, one su sve, kako bih rekla, zasnovane različito. Neke su realističke, neke se baziraju na jednom poigravanju stvarnosti i fantastike, dok ima i priča naučno-fantastične, znači žanrovske priče. Meni su bile najinteresantnije one koje se baziraju na tom spoju stvarnosti i fantastike, dakle poigravanju realnog i fikcionalnog, zato što je tu inače za priče tog tipa, dakle za sve autore, pa naravno i za Tuševljakovića, važno na koji način, do koje mere i kako će pisac uspjeti da predoči to, dakle kada će čitalac imati utisak da se nešto stvarno odigrava, a kada će zapravo misliti da je reč o fantastici. Dakle, ono što obično nazivamo, dakle, da je stvarnost fantastičnije od fantastike ili fantastika stvarnije od stvarnosti, je tu Darko Tuševljaković uspeva da pokaže svoje pripovedačko umeće. Takve priče su recimo Karantin ili Lavirint, Tamno mesto, i te priče su iz pripovedačkog plana nekako dvostruko motivisane kada je reč i o naslovu. Recimo Karantin je jedna izolovana prostorija na aerodromu gde je osoblje smestilo neobičnog putnika. Mi se pitamo da li je to čudak, neki ludak ili iscelitelj sa kojim dolazi u kontakt i junak priče, ili je Karantin zapravo njegova psiha. Također je takva reč o tome kada je u pitanju i priča Lavirint, gde je junakinja, a ta priča je ispričana iz pozicije ženskog lika, kada se nađe u lavirintu predgrađe Beograda, u lavirintu ulice iz koje ne može da nađe izlaz, a tamo se obrela zato što pokušava da nađe jednog vrača, odnosno medijuma, i da na taj način odredi budućnost svoje ćerke koju čeka, ili je zapravo Lavirint njena psiha. I tako kada čitate te priče, gde vidite da junaci zapravo nekim rekonstrukcijom nekih prošlih događaja pokušavaju da dođu do svojih istina, vidite da je psihološki plan zapravo ključan plan ovih priča.
Sonja, da li kao čitalac, da li se identifikuješ sa junacima Tuševljakovićevih priča?
Pa zanimljivo, recimo, sa nekima da, sa nekima ne. Recimo, mogla sam da se identifikujem iz svog ličnog iskustva sa ovom junakinjom, recimo, iz priče Lavirint, zato što je tu Tuševljaković uspeo da nam predoči kako i kroz šta prolazi žena koja je u drugom stanju, pa je recimo u tom smislu to bilo blisko, ali i ne mora, to su neke, da kažem, opšte stvari, dakle, čim je on to uspeo na dobar način da predstavi. Dakle, sa nekima sam se poistovetila, sa nekima, recimo, nisam, kao što je ova priča
prva koja otvara knjigu Drina bez filtera, ona nam neće govoriti o jednom tipu, odnosno marki cigareta, što će biti prva asocijacija kod čitalaca, već govori o prelasku dvojice prijatelja preko Drine u vreme rata i bombardovanja i zapravo govori o čudima reke, između ostalog, naravno. Tako da, s te strane, verujem da svaki čitalac može da pronađe nešto svoje u ovim pričama, ali ono što možemo da kažemo jeste da je Tuševljaković uverljivo predstavio te karaktere i uverljivo od početka do kraja izveo priču. Dakle, da ne vidite slabo mesto negde, da ne vidite da njoj nešto fali ili da ona nije dobro motivisana uzročno-posljedično ili psihološki. E sad, ove naknadne istine, što se tiče naslova samog, nijedna priča se ne zove naknadne istine. To je nešto što njih objedinjuje, pojavljuje se jedna rečenica, variacija, dakle, ovog naslova na kraju, u krajnjoj priči. Ali to je nešto što dakle, karakterište sve ove junake, koji su uglavnom usamljeni, koji ne uspevaju da naprave komunikaciju sa drugim ljudima, dakle, bili to njihovi prijatelji ili partneri, koji uglavnom nosi neke maske ili prema sebi ili prema drugome.
Nemoj sve da nam otkriš.
Neću, evo, ali da kažem ovaj, samo i za kraj, ono što jeste dobitak ovih priča je zato što oni dolaze do neke svoje istine, ali to ne mora da bude istina za čitaoca.
Naravno.
Dakle, to je ono što je najvažnije, rekla bih.
Dakle, preporuka za knjigu priča Darka Tuševljakovića, Naknada istine, bila je to Sonja Milovanović, a vaš i moj gost, poštovani slušalac, Igor Vuk Torbica, režirao je u Narodnom pozorištu jednog od najboljih pripovedača u istoriji svetske književnosti, Leva Nikolajevića Tolstoja, kojeg pre svega izučavamo kao pripovedača i romanopisca, a gotovo nikad kao dramskog pisca, iako su u njegovom vremenu njegove drame, dakle, reč je o kraju 19. i početku 20. veka, bile važne, ne samo u Rusiji, već i širom Evrope. Carstvo mraka, počeli smo onu priču da vodimo o klasici i o promenama koje vam klasični tekstovi ili poznati tekstovi ili priznati tekstovi daju mogućnost da radite, i vi ste se ovde opredelili, ja verujem da ste i na to pitanje odgovarali, ali nekako bih voljela da to vežemo sa ovom pričom o klasici, za jednu radikalnu intervenciju na kraju. Dakle, odrekli ste se te pokajničke poslednje scene, pa bi moje pitanje bilo, kada štrihujete tekst, kada nešto izbacujete, i priroda vremena u kom živimo je takva, vrlo retko se igraju integralni tekstovi. Koliko je teško napraviti taj izbor? Da li vas vodi vaša osnovna ideja, kako, šta hoćete da kažete tim komadom, ili gledate šta je slabije, pa to izbacite, ili kako? Šta vas...
Pa, znate u čemu je stvar? Nekoliko je faza tog što bi zvali štrihovanje ili izbacivanje. Vi prvo morate proći tekstom i izbaciti ono gdje je pitanje percepcije današnje publike, odnosno nekada se ekspozicija morala ponavljati. Osnovni elementi, radnje i tako dalje morali su biti rekapitulirani. To danas više ne mora da bude tako, i to je već ono što smatramo apsolutnim viškom. To je ono kad u nekom trećem činu izađu dvojica i pričaju, zamisli to se
bilo.
Da. Prvo se rješavate tih dijelova. Drugi dio je ono što smatrate takozvani unutarnji štrih, koji smatrate da možete kratiti u rečenicama. Zato što opet percepcija, brzina, medija danas, načina na koji mi živimo je ubrzala naš informativni, to jest razmjenu informacija, i manje nam vremena treba da nešto shvatimo. A treći i najbitniji, odnosno najkreativniji, koji se ne tiče nekog socijalnog fenomena, je ono štrih prema priči koju... Da. Ili onom sklopu radnje koji želite postići. I taj je najteži zato što njim definišete ideju, problem, jeli, fenomen koji obrađujete. Neka taj fenomen ne mora da bude primaran fenomen ili problem kojim se pisac bavio. Vi možete da uzmete nešto sekundarno što postoji kao motiv i fokus stavite na to. Tako da je to nije samo jedno mesarski posao, nije samo kasapljenje, nego zapravo tu počinje režija.
A da li svoj rediteljski postupak smatrate za dekonstrukciju ili za reinterpretaciju klasike? Kad biste morali da predajete studentima, kako biste okarakterisali, šta je ono što radi?
Znate šta,
torbice?
Nisam sklon da definišem stvari na taj način, ne bi ni jedno ni drugo, moram priznati. Reinterpretacija nije sigurna. Dekonstrukcija je ponekad, ali to je konstrukcija neke nove, nekog novog sadržaja. Zapravo u najvećoj mjeri u mojim predstavama do sada je uzimanje motiva iz dijela i onda visoka montaža dijela. Razumijete, ne samo štrih, nego mijenjanje logike, obrtanje događaja, kompozicija koja više nema linearnu stvarnost koju je imala u originalu, nego zapravo ja idem nekom svojom linijom. I naravno sad ne radim to pod svaku cenu. U Tolstoju je čak i najmanje to napravljeno. Tu je najradikalniji potez onaj u kojem ste upravo pričali, taj
sklonili ste posljednju scenu
je,
u kojoj se glavni
priznanje i to priznanje je neku vrstu katarzično i pročišćenje je, jer je li vjera u čovjeka se nastavlja. Ali vi ste tu pred izazovom toga, ono što ste pomenuli za Richarda, da danas bi eventualnim slijeđenjem kraja koje je Tolstoj zadao vi ušli u prostor apsolutno kako da kažem, političko, pa ne samo to, nego političko socijalnog problema. Vi bi propagirali jednu, ne znam kako da to kažem, sve je u redu, sve je u redu da napraviš ako se na kraju pokaješ.
Što baš, naravno vama nije bilo na pamet.
Tako je.
Slušamo muziku emisije U prvih pet.
Stay.
Igor Vuk Torbica, gost emisije U prvih pet. Stigla nam je i Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Igore, kada je reč o tim intervencijama u klasičnom tekstu, veoma važan segment onoga što vi radite, a obično se ljudi time ne bave, bave se ovom glavnom radnjom, to je ta muzika koja je drugačija, ne samo u Richardu III, koju sam pominjala, nego i u Hinkemanu i u Carstvu mraka. Nekakve vremenske, odnosno veze sa sopstvenim vremenom pravite i preko muzike.
Pa ja ne znam, nemam tu neku postupak koji bi govorio da je sistematski, ali je pitanje toga da zapravo nekim ljudima muzika pokreće najbolje od mašte, a ja sam jedan od tih, tako da ja gomilu slika ili narativnih sklopova dobijam upravo preko muzike i osjećam preko muzike. Tako da ona postaje nekako integralni deo, nešto što zaista prati, ne nešto što naknadno dodajem, nego nešto što inicira ideju i tako dalje. S druge strane, muzika, naročito u Hinkemanu ili recimo u nekim predstavama gdje je ona jako dominantna u citatima pop kulture ili kulture različitih dekada, jeste i neka vrsta ironijskog otklona ili pitanja šta je zapravo muzika, šta je neki soundtrack našeg života i zašto muziku smatramo pod samo dobrom. Jer muzika ista može biti i u službi zla i u službi mržnje i tako dalje. Tako da muzika ima to, taj dualizam u sebi i nikad ne znate sa njom. Mislim da je ona zaista izuzetna umjetnost po tome, ali nekako može služiti i čudnim svrhama.
Ajme da damo Snežani šlagvort, ona će nam pričati o fotografijama. Jedna fotografija koja je napravljena za plakat vašeg Hinkemana je izazvala onako prilično žučne reakcije, reč je o nagom muškom telu.
Da.
Tako, sa jednom fotografijom između nogu.
Ratnog stradanja. Zapravo varirale su ti prikazi u području prepona, ali uglavnom se radilo o objektima razorenim ratom i tako dalje. Ali
pozorište je odbranilo.
Pozorište je odbranilo i ja mislim da je i grad u nekom smislu stao iza plakata. A znate kako, desničarske grupe ili one grupe zabrinute za javno čudoređe ili moral su bile te koje su proglašavali plakat apsolutnom pornografijom, iako se nikakav naročit ekstremitet nije prikazan na plakatu. Tako da on je zapravo, ja mislim, jasno asocirao na ratno stradanje i na onu posljedicu rata. Evo, to je problem.
Šta je pokazano na fotografijama u galeriji Prozor? To će nam reći.
Sad mogu da se samo nadovežem na ovo javni moral. Najčešće su oni koji se jako drže javnog morala, jako skloni tome protiv čega se u javnosti bune, valjda se plaše toga što je u njima, da li latentno, da li skriveno. I neretko, evo sad gledamo možda seriju Babylon Berlin, pa se vidi da oni koji se bave javnim moralom su u stvari ti koji koriste tu pornografiju ili to što zabranjuju i sve snage, i to čini mi se jako uspešno za sebe. Sa fotografijom u galeriji Prozor nije taj slučaj. To je jedna od ritualnih izložbi udruženja ULUPUC, sekcije za fotografiju. Kada ovo kažem ritualno, ne mislim da kažem da je to pežurativno. Najteže su ovakve izložbe zbog toga što vi treba da predstavite sve koji su u jednoj sekciji. To je široka lepeza autora nekih koji su ušli u to da bi rešili nekakav svoj socijalni problem, koji se manje bave fotografijom, neki koji se više bave fotografijom, profesionalci na ovaj ili onaj način. I sada kada se pravi taj presek, tu uvek imate svega i svačega, različiti su pristupi. Je sad ovde urađeno nešto što mi se čini da je jako dobro, a to je da je negde to režirano na način ili dizajnirano ili smišljeno. Zove se kvadrat, znači daj četiri fotografije koje su kvadratnog oblika, smeštene su u kvadrat, znači kvadratne su, same četiri u kvadratu opet čine još jedan kvadrat. Realizacija je išla iz jedne kuće, znači Milan Živković i Nemanja Živković, obojica jako dobri fotografi, jedan starije generacije, jedan mlađe. I negde Milan Živković ima iskustvo sa organizacijom fotografskih izložbi dosta i shvatio je, ili on to primenjuje već odavno, to da on sam printa te fotografije i one su ujednačene u boji, u načinu, znači nemate tu razliku koju donosi svaki autor po na osob sa realizacijom.
Ima oko 40 autora, pretpostavljam.
Preko 50 autora, znači imate i podeljene su tako da vi imate po temama, to su, sad opet to se mora reći, nema fotografija koje su, koje mogu da postave se kao pitanje javnog morala danas i u suštini u fotografiji, čini mi se, ne da mi se čini, nego znam sve moguće. Različiti su načini istraživanja fotografije. Ovde je ona fotografija koja u suštini pokazuje jednog autora i oni su je i podelili po temama, da li je to pejzaž, akt, portreti, da li je voda, da li je, mislim, detalj, igra sa bojama i tako dalje. Tako da mi se čini da je od jedne izložbe koja, kako rekao, ritualna i može da bude vrlo raznorodna i da se jako teško prati i da nekako imate odbojnost da sad izvučete dva autora koja su jako dobra, da preživite sve ostalo. Ovo je dobro upakovano, dobro sređeno i čini mi se da, možete priča o Epson je neko ko verovatno ih, ne verovatno nego sigurno, on je print ide preko Epsona i zbog toga je njegova reklama na drugoj strani te, tog nazovimo kataloga. Čini mi se da htedoh reći za galeriju Prozor koja ima koncept da promoviše mlade umetnike ili da promoviše ljude koji su na početku, nalazi se u nekadašnjoj Zagrebačkoj ulici, danas se ta ulica zove Koče Popovića, ugao Koče Popovića i Gavrila Principa, negde na početku ili kraju ili na obodima Sava Male, galerija koja čini mi se da svako malo izaziva vrlo veliko interesovanje, a i ovu izložbu treba pogledati.
Snežana, hvala. Igor Vuk Torbica, gost emisije U prvih pet. Nešto mi je još, čini mi se, zanimljivo da kažete slušaocima, a to je, nismo pominjali imena ljudi sa kojima radite. Koliko mogu da vidim, scenografija je gotovo uvek
Branko Hojnik.
Dramaturg je jako često Katarina Pejović,
da, uglavnom s njom sam najviše radio. Muzika ili zvuk su braća Singhouse iz Pule, ali sada žive u Zagrebu i najčešće zapravo mijenjam kostimografe, tako stvari stoje, zato što tražim nekog idealnog, za to je potrebno da nekako prolazite kroz različite stilove ili autore.
Da li je za dobru predstavu važan dobar timski rad? Ja znam da je ovo pitanje retorsko, ali zašto je važan?
Pa znate u čemu je stvar? Zapravo, dobar tim je niz izuzetnih pojedinaca koji samo formalno čine tim. Vi ste u stalnom pronalasku ljudi koji dijele istu ili čak i veću strast prema poslu kojim se bave od vas samih. I to je rijetko, zato ih nije mnogo i nije lako naći. S druge strane, to su ljudi koji u pravilu imaju neki jezik sa vama koji postaje kreativan. Nije nešto što mi sjedimo i dugo pričamo o tome, nego se brzo nalazimo na istim kanalima kreativnog ili ono o čemu želimo da radimo i tako dalje. U tom smislu oni brzo uzimaju vaše ideje i izdižu ih na još veći plan nego što ste sami očekivali. Dakle, oni vas čine boljima. I s druge strane, vi, pretpostavljam, njih činite boljima jer ih stavljate pred izazove pred kojih ne bi stavio neko drugi, a izazov je ono što definiše upravo čovjekovu strast, jel tako? Uvijek više i uvijek kompleksnije. U tom smislu, kada se nađu dovoljan broj ljudi ili individua koje pate za nečim na jednak način ili jednakom strašću i koji jedni drugima i ljubavlju i nekim erosom u toj ekipi i tako dalje postavljaju zahtjeve i očekuju uvijek bolje i korak naprijed, vi imate jednu vrstu najplemenitije suradnje i zato je tim bitan, zato što zapravo vi ne stvarate sami ništa. Ljudi čine vaše ideje boljima.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Find yourself in a
Ana Vučković u emisiju Prvih pet. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Kako je napolju? Pada kiša?
Napolju pada kiša, ali neki od nas su došli sa autorskog festivala gde je lepo i toplo, samo što čini mi se da ljudi kašlju. Najviše ljudi kašlje u bioskopu i u pozorištu. To shvatite da bi ti ljudi trebalo malo se preselu u zdravstvene ustanove.
Evo da pitamo i naše goste Igora Vuka Torbicu, da li to dekoncentriše ljude na sceni? Kada mi u publici
ne, ja mislim da više više dekoncentriše posmatrače, odnosno ljude koji su dobro, uz njih prate, ili negdje. Da, ovaj, jer nekad prekriju repliku u glumcu.
Da.
Glumca ne može ta vrsta izbaciti iz koncentracije i bilo bi tragično kad bi bilo toliko osjetljivi. Ali ja znam da ja kad gledam filmove ili kad gledam predstave i kad neko počne kašljati, da stvarno nizak prag tolerancije imam prema tome.
Dobro, a šta da se radi? Niko nije, pretpostavljam, ajde sad tu priču da ne širimo, nije važno za ovo što treba.
Kad su kupovali karte,
Ana
su bili zdravi.
Tako je. Ana je pratila danas slovenačku filmu u kinoteci, reč je o jednoj brižljivo odabranoj retrospektivi, dakle imamo i stare filmove, imamo i najnoviju produkciju. Kako je ta retrospektiva izgledala po tvojoj oceni, Ana, i šta bi nam izdvojila od filmova koje si videla?
Ovo je treći put da se organizuju dani slovenačkog filma u jugoslovenskoj kinoteci u obe sale i čini mi se da je kako idu godine sve organizovanije i posećenije. Tome u prilog ide vrlo dobar program koji osim filmova se sastoji iz izložbi i tribina. Ove godine je festival, odnosno ova smotra otvorena izložbom o Jožu Babiću, autoru čiji 100 godina od rođenja proslavljamo, i čini mi se da je ova izložba i dalje u toku u Uzun Mirkovoj ulici. Mogli smo da vidimo i neke od njegovih najpoznatijih filmova. To su dakle filmovi iz ove selekcije starih, odnosno kako sa ovog festivala kažu vintage kolekcije Jože Babića. Ali ono čime je zvanično otvoren festival je film koji bi ja izdvojila kao možda i najupečatljiviji, Slovenija, Australija i sutra ceo svet, Marka Naberšnika. Veoma interesantan film, pogotovo za one koji misle da je u Sloveniji med i mleko. Tome nam u stvari pomaže ovaj festival da shvatimo da je tranzicija bolna i u Sloveniji, da su očekivanja neka takođe izigrana, i ovaj film je u tom smislu dobar i eklatantan primer, jer pokazuje kako se u tom dobu tranzicije jedna porodica rastače, ali takođe i neke nove tendencije da se ljudi uključuju u neke piramidalne projekte i da u jednom trenutku u životu će iz fabrike otići negde da slušaju neke motivacione govore koji su nam svima, svim čini mi se normalnim ljudima, nekako mrski. U tom smislu ovaj film je istovremeno i gorak, ali i humoran. Svi smo se smejali na te u tim momentima kada se ulazi u piramidalno preduzeće, kada se prodaju ti silni novi uređaji koji će nam promeniti život. Pre ovog filma, pošto je ova selekcija se sastojala iz dugometražnih i kratkometražnih filmova, je bio i film Fontana Gorana Vojnovića, koji takođe govori o jednom i o momentu u kome Dišanova fontana, odnosno onaj Dišanov pisoar, se volšebno pojavljuje u jednom pubu u Ljubljani, kako će ljudi iskoristiti sve, iskoristiti to da se domognu novca. Nekako zanimljivi su filmovi zato što su vrlo komični, i neki od ljudi sa kojima sam razgovarala, neki od gostiju iz Slovenije, su rekli pa da, i mi smo nekada duhoviti, ne samo vi Srbi.
E, to ćemo sad da pitamo naše goste kad ti završiš. Pošto je radio Nušića u Sloveniji, je li tako? Podsjetite, može ološćenu porodicu. I to je, pretpostavljam, mi ovde nismo mogli da vidimo, mislim, nije gostovala, ali...
Bila je, nije u Beogradu bila, ali bila je na Sterinom pozorju, nesrećnom zadnjem i posljednjem, i u, ja mislim, u Somboru dan kasnije.
I je li se publika, da li se publika smajala?
Smejala se publika, naročito zato što smo prebacili u mnogo čemu prirodu humora iz govornog ili punchline humora u nešto što bi bio gestus ili gag ili nekako psihologija grupe predstavljena kroz neke male pokrete i tako dalje. Ali sigurno je jedna stvar da naše poimanje humora i njihovo je različito i tu je mentalitetska razlika značajna.
Da. Ali koliko ja znam, Slovenci rado igraju Nušića.
Pa da, ali dugi niz godina u profesionalnim pozorištima nije bilo Nušića na njihovim scenama. Je u nekim, kako da kažem, grupama koje se bave kao pozorištem i tako dalje, ali evo, ja mislim da je poslije, mislim da su mi rekli poslije 7, možda i više ove godina da je ovo bio prvi Nušić. Tako da nije bilo lako neke stvari naći, jer vrsta, ne radi se da li su narod koji ima duha, naravno da jesu, nego je vrsta humora u pitanju i tu postoji razlika.
Ana, šta bi nam još dodala na ovu priču?
Prisustvovala sam i nekim tribinama koje su bile vrlo zanimljive i ugodne. Jedna od njih je tribina o filmskoj muzici. Gost festivala je bio dr. Mitja Reichenberg, muzikolog, koji je govorio o najizuzetnijim primjerima filmske muzike strane, ali i Maja Vasiljević, naša muzikološkinja, koja je davala primjere jugoslovenskog filma, i naravno tu je pomenula osim Darka Kraljića i Bojana Adamića, dakle dva možda najveća kompozitora filmske muzike u onoj bivšoj Jugoslaviji. I deo ove tribine nameravam jednom i da pustim na našem programu, pošto je bila vrlo zanimljiva i bilo mnoštvo primjera. Mnogo je lepo kada te tribine nisu suvoparne, mi smo u kinoteci na najboljem mogućem mestu mogli da ponovo gledamo te inserte i slušamo ovu muziku.
Maja Vasiljević je inače autorka odlične studije Filmska muzika u SFRJ, o kojoj smo govorili u ovoj emisiji. Dakle, dobra revija slovenačkih filmova u kinoteci.
Jeste,
i ove godine.
I ono što je važno, mislim, sada su se završili, ali da naši slušalci znaju za buduće, da je ova revija uvek besplatna, odnosno slobodan je ulaz, i to vrlo znači publici koja namerava da dođe i da uživa u nečemu što je baš probrana selekcija i recentne produkcije
i osmišljen program
u celini. Jeste.
Ana, hvala. Ostani sa nama. Igor Vuk Torbica u emisiji U prvih pet. Još jedan Nušić je važan za vašu karijeru, a to je onaj koji smo prvo gledali, to je Pokojnik, vaša studentska režija, koja se mogla videti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I sada sa ove distance, kad se setite te predstave, kakva su ta vaša sećanja? Da li biste nešto drugačije radili?
Ne, sigurno da bi danas radio svašta drugačije, ali ipak kada se osvrnem unatrag, ono je bilo neka vrsta adolescenskog, ali vrlo mladog teatra i cijela garnitura mladih glumaca je izašla sa tom predstavom Van Fadua. Nekako je nama to bilo jako značajno i mi smo to onako udarnički radili u tom trenutku, i naravno ostalo nam je bitno sjećanje, jer zaista izašli smo negdje na scene sa tom predstavom, iako kažem, gledajući unatrag, postoje niz stvari koje ja danas kad gledam tu predstavu ili kad razmišljam o njoj, mislim da smo bili dovoljno bezobrazni, a premalo odgovorni ili premalo pametni. Ali naravno, nekako mislim da je bitna ta energija koja se stvorila i da su ljudi prepoznali to ubrzavanje humora kod Nušića i predstavljanje na neki drugi način, tako da je to neki bitan inicijalna kapisla u radu.
Da li čitate pozorišnu, da li pratite pozorišnu kritiku i uopšte kritiku drugih umetnosti?
Moram priznati da pratim pozorišnu kritiku i pratim književnu kritiku. Nisam toliko sklon da pratim likovnu kritiku i filmsku, naravno. ovaj, pratim.
Je li vam ona nekada putokaz?
Kritika.
Šta ćete pročitati i videti?
Kritika, moram priznati da kritika književna, da, često mi je putokaz. A kritika pozorišna mi je zabava samo. Moram priznati da se nasmejem nekim stvarima. Nažalost, volio bi da je odgovornija i u tom smislu da je u njoj mnogo više fair playa i odnosa prema autorima, da se gleda razvoj nekog autora, da se vidi njegov put, da se objedinjuje šta on znači u kontekstu kulture cjelokupne i tako dalje, i da se preko toga posmatra njegovo recentno djelo ili posljednje i tako dalje, a ne svakog puta kao da kritika postaje sama sebi svrha i kao da postaje neko lomljenje kičme koliko dobro ću ili pohvaliti ili jeli kritikovati, tako da
A nekad je i malo neobična, kao u slučaju vaše predstave Priče iz Bečke šume u Gaveli, kada bi, ja sam jedno tri teksta pročitala koji su na isti način pisani, vi niste dobro uradili posao i lično, ali i onda ide onako baš veliki hvalospev svim glumcima pojedinačno. Sad da. Meni malo to nije jasno. Da, kako da, oni da. Mogu biti dobri ako režija ne valja? Kako
ne,
ste vi
znate,
to razumeli?
Znate šta, to su jako kompleksne stvari. Prosto se desio Hinkeman. I Bečke šume su nekako, ja sam to tako stvarao, neformalni diptih sa Hinkemanom. Dakle, samo jedna je o muškarcu u centru našeg interesa, druga je o poziciji žene. Manje je sigurno ubojita predstava Priča iz Bečke šume i u tom smislu vjerovatno sam ja posmatran u tom kontekstu kao neko koje...
Jeste, stalno je poređenje pravljeno
da.
Sa Hinkemanom.
I ali ja sam posmatran u tom kontekstu kao neko od kog se očekivalo više. Ali onda se upravo izbacuje u prvi plan to koliko glumci dobro igraju, kao da to nije posao i suradnja sa rediteljem i neko postizanje rezultata. Ali bože moj, mislim, ja ni ne trebam uzmat i pozivat se na zasluge za ovo ili ono. Razumijevanje kazališta, odnosno pozorišta od kritičara često nije sveobuhvatno. I znate, vi imate gomilu kritičara koji nisu nikad prolazili proces stvaranja predstave i samim tim ne mogu da shvate koliko je učešće koga u nečem što je ostvareno. Tako da ne treba od toga očekivati nešto veliko. Meni je upravo najviše mi je žao što mi ne gledamo kontekst, ne gledamo put nekog reditelja ili neke rediteljke, da li se stvara neki drugačiji novi generacijski teatar, da li se mijenja jezik, makar to ulazilo na mala vrata, jer bi se tada to vrednovalo kroz određeni spektar i određeni pogled, a ne kao neka vrsta, da, upravo parcijalne, evo to nije uspjelo, ovo je uspjelo i tako dalje. Reditelj je na dugom projektu, na maratonu, i naravno da ćete vi govoriti o konkretnoj predstavi, ali zapravo je prava kritika bi se trebala baviti stvaranjem nekog konteksta šireg od pojedinačne predstave.
Brandy in a diamond place. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only fools know what it means. Temptation. 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 Can't resist.
of smoke, but I've lost my way. She knows that I'm broke, so that I must play. Temptation, temptation. Dutch pink and Italian blue. She is waiting there for you. My will has disappeared. Now my confusion is so, so clear. Temptation, temptation.
Skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni, koprodukcija opere i teatra Madlenijano Minarnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanom, mesto susretanja.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević antologija u prodaji.
Eko.
Sati 15 minuta. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Pridružila nam se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan slušalcima.
U petak uveče filmom Foxtrot Samuela Mauza otvoren je festival autorskog filma i Vesna će uz pomoć ovog filma da nam preporuči ostale filmove, pa ćemo ceo festival vrednovati kada on bude završen. Vesna, o kakvom je filmu reč? On je osvojio 7 ili 8 nagrada na, pre svega na Venecijanskom festivalu. O čemu je reč?
Pa inače je Samuel Maoz jedan od predstavnika te srednje generacije izraelskih filmskih reditelja koji su prošli kroz iskustvo rata. Kad kažem iskustvo rata, mislim na rat koji je počeo početkom 80-ih, rat Izraela sa Libanom. I zajedno sa drugim jednim takođe prominentnim rediteljem Arijem Folmanom, njegova ostvarenja na neki način tematizuju ovu ratnu traumu. Setimo se njegovog prvog filma, Maozovog prvog filma iz Liban, koji je u potpunosti rađen iz vizure četvorice vojnika u jednom tenku iz jedne krajnje subjektivne i krajnje klaustrofobične postavke. Mi vidimo kako je to biti traumatizovan vojnik pre svega. Najčešće se rat gleda kroz vizuru žrtve, civila i tako dalje, ali ovi autori pomeraju to u traumu, da kažemo, počinitelja neke vrste zločina nad civilima i tako dalje. Tako da je Samuel Maoz vrlo, vrlo samosvestan reditelj koji za sebe ima samo dva filma, Liban i evo ovaj novi film Foxtrot, ali na neki način ne baš, da kažemo, prijatnim sredstvima provocira savremenu javnost u Izraelu u smislu na neki način tematizacije te traume. Ovoga puta glavni junak je sredovečni uspešni arhitekta u savremenom Izraelu, kome vojnici saopštavaju, njemu i njegovoj supruzi, da je njihov mladi sin koji je na odsluženju vojnog roka, znamo da je vojni rok obavezan, traje 2 godine i za muškarca i za ženu u Izraelu, poginuo na dužnosti. Dakle, film prati psihološki traumu čoveka i njegove žene, ali dominantna vizura je muška vizura, muškarac koji trpi traumu. Nije samo u pitanju individualna trauma, već i transgeneracijska. Traumatizovana je junakova majka, pošto je preživjela holokaust. Tako da to govori o nekim dubljim zatomljenim slojevima traume, ali kao i kod pomenutog Arija Folmana i njegovom čuvenom filmu Valcer sa Baširom, postoje sugestivna ironijska sredstva kao što je strip, kao što je karikatura, koji podrivaju ovu vrstu traumatičnog narativa i na neki način donose ravnotežu. Kad kažem strip, taj sin od glavnog junaka je sam crtao stripove, glavni junak je nekad napravio veliki prestup za jedan pornografski strip je trampio Bibliju i tako dalje. Sama struktura ovog filmskog dela je nelinerna, dramaturški je kompleksna i ona u stvari podražava traumu. Trauma je uvek nelinerna, trauma je uvek iskidana, fragmentarna i na neki način i sama struktura filma prati traumu jer u prvom delu filma se suočavamo u tom savremenom settingu u jednom krajnje gotovo futurističkom i distopijskom enterijeru jednog arhitekte sa traumom, a s druge strane u drugom delu odlazimo baš na teren, na taj kontrolni punkt i vidimo kako izgleda život tih mladih, opet su u pitanju četvorica mladih ljudi koji služe vojsku na jednom udaljenom pograničnom punktu gde kontrolišu prolaz ljudi i gde je vreme kao da je stalo, kao da smo na nekoj drugoj planeti, to je onako i u vizualnom smislu potpuno drugi filmski jezik, kao da smo u nekom retrofuturističkom settingu, na primjer na Marsu gde je pustinja, gde nema ničega, gde postoji neki analogni podsjetnici kao što je gramofon, kao što je ploča, kao što je zvuk starog džeza i tako dalje, gde žive ti mladi ljudi. Dakle, ta nelinarna struktura nas nekako prati samo gledaoca uz ovaj traumatski događaj, a takođe i neprestani gornji rakurs, koji nije gornji rakurs umrlog sina, to je gornji rakurs neke sudbine koja se obrušava doslovno na glavnog junaka i na njegovu porodicu. Tako da je u vizualnom smislu ovo je još kompleksniji film od pomenutog Libanona, dakle postoji jedna vrsta, da kažemo, složenijeg filmskog jezika koju Samuel Maoz ovde koristi, a sa druge strane i ima tu još dozu ironije kao u pomenutom Valceru sa Baširom koje ima strip i vizualne ostale znake i što je jako zanimljivo, oba filma Valcer sa Baširom i Foxtrot imaju nazivu Igru.
Igru.
A Foxtrot, zašto se film zove Foxtrot, to i sam junak kaže, kada u Foxtrot je jedna od retkih igara u koje kada kreneš iz početne pozicije, nizom koraka se vratiš u istu. Korak napred, korak desno, korak nazad i korak levo na početnu poziciju. Dakle, ne može se na neki način pobeći od sudbine.
Dakle, snažna je metaforika.
Tako je, tako da je za svaku preporuku, naravno, Foxtrot.
Dakle, nisu slušalci nagrade, već kvaliteti ovog filma preporučili da upravo on otvori naš festival autorskog filma. Da pitamo našeg gosta, Igora Vuka Torbicu, koje vi autore volite, filmske autore i zašto? Da li ćete pratiti nešto na festivalu, hoćete li steći?
Pa, upravo sam sad Ani govorio kad smo ostali na kratko sami da moram da se posvetim. Imao sam obaveze i moram priznati da nisam ni vidio selekciju, ali bacit ću se na to već danas. Evo, žao mi je što nisam gledao Hanekea, jedan od autora koji apsolutno volim, ili recimo pa ne znam zapravo šta je ove godine.
Ali šta je ove, nego pitam vas ovako, da. Koje filmske autore cenite i zašto?
Ne znam da li govorimo sad o istorijskim, volim jako Desikine filmove.
Dobro.
Volim Fellinija, volim uopšte talijanske autore, volim naravno i francuski novi talas, volim i američke reditelje, ja sam jedan od onih fanova Finchera i tako dalje, njihovih žanrovskih filmova. A volim naravno i neke ruske reditelje, nemam nešto što bi bio moj favorit, ali uvijek otvaram nekako interes da vidim sve moguće produkcije i tako dalje. Iako moram priznati da sam i ja potpao u ovih zadnjih godinu, dve, pod one koje fanatično prate serije pre svega. A nekako sam zapostavio film koji sam nekad i studirao, da.
Ako je, mislim da će se svideti Igoru, pošto pomenuo ruske autore, Novi Zvjaginjcev, koji nikada ne razočara, da. I oni i ove godine na autorskom festivalu, govorit ćemo o tome u filmskim kritikama.
Evo, super,
u ovoj nedelji, ali Zvjaginjcev čini se još razorniji nego pre.
A pomenuli ste da ste studirali film, zašto ste se opredelili na kraju za pozorište?
Pa, zapravo kasno sam se susreo s pozorištem, tek kad sam došao u Beograd. Film je nekako demokratični medij. Znate, ne morate imati ansambl u gradu i tako dalje. Dovoljno je bioskopsko platno. I negdje sam intuitivno osjećao da me zanimaju dramske umjetnosti. Moje poznavanje pozorišta nije bilo dovoljno. I kad sam došao u Beograd, otišao sam na Bitef, počeo otkrivati pozorište i zapravo mi je pre svega Bitef otvorio negdje saznanje o tome šta pozorište može biti. I nakon toga ja nekako shvatam da me ta živ prostor, živa suradnja, nešto što je stalno na izazovu u stvarnosti, jer stalno se rekreira pred publikom, nešto što me više zanima od samog filma. Ali nikad ne znate, možda jednog dana se odlučim da se vratim i
film.
Pa da, barem u nekom uzorku.
Kako vam izgledaju repertoari naših pozorišta? Da li nešto nedostaje? Mislim na beogradska pozorišta.
Smislo.
Kako mislite smislo?
A ne, gledajte, ne izgleda kao da... Ne izgleda kao da pozorište u nas ima jasan okvir i jasan odnos šta želi da bude. Odnosno, ja ne mislim da to bi to trebala biti neka čelična konstrukcija i zadatak per se, ali mislim da bi trebali negdje zaključiti zajedno šta nam znači kultura i šta nam znači pozorište. I ne znam da negdje postoji u nekoj umjetnosti, vjerojatno bi svako rekao za svoju umjetnost to, ali da negdje postoji toliko dobar prikaz stanja zemlje kao u jednoj pozorišnoj kući. Mislim da je to slikava zapravo stanje u mnogo čemu, preslikava kako je u državi, tako i u pozorištu. nema planova, ne razumijemo šta kultura za nas znači, ne razumijemo šta bi htjeli od nje, ne znamo šta bi ona trebala konstituisati u jednom narodu, u duhu, ne u nekom nacionalnom smislu, nego u smislu društva, u smislu nekih vrijednosti i tako dalje. I u tom smislu plutamo u nekom, pa nekom rumopstu, nekoj ruskoj salati, bilo čega, smiješano, a zapravo bez pravog smisla i prave vrijednosti, vrednovanja umjetnosti.
Ali kada je reč o
naslovima.
Da. Da li su profilisani repertoari?
Ne. Vi ste danas izgubili razliku i razlike između ateljeja, JDP, u nekom simboličnom smislu. Mnogi će se naljutiti na mene, ali BDP više ni ne postoji. Narodno je počelo mijenjati svoj repertoar, ali moram priznati da je to u nekom smislu na bolje, da se narodno otvorilo i neka institucija koja bi vi očekivali da zapravo ima najoštrije i najkonzervativnije, ajmo tako reći, je napravila najveći pomak u posljednje 3 godine. A ovo se sve stapa u jednu istost gdje vi više ne možete reći i odrediti karakter određenog pozorišta. Što ne mora za sebe biti loše kada bi bilo posljedica prosto uzdizanja kvaliteta na isti nivo. Ali ovo nije posljedica toga, ovo je posljedica jednake bezvoljnosti, jednakog ofrljeg bavljenja kulturom, ansamblom, naslovima i tako dalje. Tako da dobijamo jednu smešu istosti, a nedovoljno uzbuđenja ili nedovoljne relevantnosti. A nerelevantnost u pozorištu, ono što definiše naše vrijeme, produkciju našeg vremena, je najtužnija stvar. Dakle, kad ona ni po čemu nije relevantna.
A kako to može da se popravi? Šta tu treba uraditi?
Pa, mnoge stvari, znate, nije to jednostavna priča. Ja ne mogu pričati sa pozicije estetskih vrijednosti samo, jer vi imate situaciju gdje ljudi koji čine pozorište, koji su tu i opremaju predstavu i tako dalje, koji su radnici na predstavi, imaju toliko niske plate da vi zaista ne možete ni da im zamjerate više taj jedan odnos prema poslu koji je, ne znam, nekad nedovoljno, s nedovoljno entuzijazma, jer niste im obezbijedili osnovne životne, kako da kažem, potrebe. I ja mislim da nažalost priču o pozorištu moramo krenuti od tog mjesta. I kad bi bio pozvan da kažem ili učinim nešto povodom toga, nažalost ne bi počeo priču o estetskim vrijednostima, nego bi morao o socijalnim vrijednostima. I tek onda kada bi uspeo da zadovoljim to što smatram nekim elementarnim životnim ili nekim primarnim, tek onda bi mogao početi očekivati i od njih više, i od glumaca, i od samih saradnika. A onda naravno dolaze ti problemi koji se tiču šta mi želimo od kulture, odnosno šta je projektovanje naših ciljeva u naredne 3, 4 ili 5 godina. To niko ovdje ne radi, zato se repertoari rade stihijski, ne od sezone do sezone, nego od mjeseca do mjeseca. I vi doživljavate kao reditelj da vas zovu i kažu možeš za 20 dana početi. Razumete, to je nešto što je apsolutno neodgovorno prema samom pozorištu, ne prema meni kao autoru. To znači da ja imam 20 dana za pripremu ili mjesec. To je jako malo vremena, to je nešto što već ne obećava uspjeh. Jedino ako se ne desi neko čudo, onda čudo se ne treba oslanjati.
I onda vam to zvuči kao da je neko otkazao, pa su zato vas zvali.
Pa moguće i da je, da, moguće i da je, ali potreba se postaviti pitanje zašto je neko otkazao, znate. Nemamo ideju, ne znamo, prije svega ne znamo što hoćemo od pozorišta. Ne znaju ljudi na ključnim mjestima gdje žele odvesti to pozorište, a dobrim dijelom ne znaju ni iz sljedećeg razloga, zato što ne znaju šta je pozorište.
Evo. Da čujemo malo muzike.
Radio Beograd 2.
That man who changed my life, the one I thought, oh my Lord, when I saw him walk in the back of that bar, all tall and lean with them broad shoulders, sweet lips, I knew I had died and gone to chocolate heaven. He had a real deep voice and white pearly teeth, and his shoe was always shining. Long, slender fingers manicured perfectly. The man wore $800 Italian suits straight from, I don't know, what was it called? Milan or Rome or someplace like that. I knew it wasn't local. I said, I got to get next to that. Guess what his name was? The Jackal. The Jackal. Fake. The Jackal.
Whose claim to fame was that they called him the Jackal. The Jackal.
Thank you.
U prvih pet Radio Beograda 2, poštovani slušalci, mi smo danas za vas prokomentarisali Mozartovog Don Giovannija, novu verziju u Narodnom pozorištu, danas slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, godišnju izložbu fotografske sekcije Udruženja likovnih umetnika, primjenjenih umetnika i dizajnera Srbije u galeriji Prozor. Preporučili festival autorskog filma, knjigu priča Darka Tuševljakovića Naknadne istine. Preporučujemo, razume se, predstave našeg gosta Igora Vuka Torbice. Igore, režirate i ovde u Srbiji gde živite, i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Malo smo nešto u pređašnjem segmentu upomenuli o repertoarskoj politici. Da li je situacija kada je o tome reč bolja u Sloveniji ili Hrvatskoj, ili je otprilike slična?
Znate, kad dođete u Sloveniju, oni govore da je pre dve, tri godine bilo bolje. Ove, jer i oni imaju jednu stvar vezanu u smislu potpuno istu kao i mi, a to je odvajanja za kulturu su mnogo manja. I u tom smislu Slovenija je, kako je relativno mala zemlja, doskočila tome tako što sklapa koprodukcije između gradova, tako da su obe strane na dobiti. Naprimjer, kada rade Celje i Kranj jednu predstavu, tako da Celje igra taj dan neku drugu, svi putuju u Kranj i igraju tu predstavu. Kada Kranj igra zauzet repertoar drugom predstavom, ona, ova što su radili s Celjem, putuje u Celje i igra tamo. Što znači da nikad ne prestaju cirkulirati glumci i oni stalno igraju. Ali ipak postoji ono što govorim da izostaje ovdje. Postoji plan, postoje jako razvijeni, čak nekad unapred dve godine, ko radi, šta radi, zašto radi. Vi imate situaciju da Mladinsko ima i ono što se zove naslov sezone. Pa vidite da je cijeli repertoar planiran prema tom nekom osnovnom naslovu.
U smislu kao tema sezone?
Tako je. Recimo, prethodne godine, ako se ne varam, bilo je Mladinsko pozorište koje nije samo slovensko, a ove godine ja mislim da su se nešto šalili, jer se dosta ljudi žalilo na repertoar, jer je prosto u nekom smislu preljevičarski, ili kako bi to rekao. Ali mislim da ove godine da su napravili neku šalu od sad samo slatko. Tako da, samo sa happy endom ili tako nešto slično.
Pa šta, igraće komedije?
Ne, ja mislim da je to ironija. Dobro. Mislim da je to zapravo, ili će raditi namjerno pritisnute happy endove koji su toliko nevjerovatno happy da
je. A to bi bila ozbiljna subverzija.
Pa, apsolutno.
Ako
da,
budu stavljali te happy endove.
Ove, ali vidite, postoji nešto što na taj način možemo reći Kokan Mladenović je tako nešto pokušao raditi sa Ateljeom, ali to sad, kako je Kokan radio, to je druga tema i nešto što bi morali provesti neko vrijeme. Ali u čemu je stvar? Vi sa naslovom, sa pozicioniranjem ansambla u neko polje diskursa o trenutnom stanju, vi izlazite u grad, u socijalni diskurs, jeli, o vama se raspravlja, vi čujete koji je naziv sezone i ljudi se odrede prema tome. I vi ste tema. I u tom smislu stvarnost odgovara na vašu temu, a onda vi počinjete odgovarati na ono što ste primili iz stvarnosti, odnosno što ste primili kao reakciju društva. I u tom smislu pozorište postaje nešto vitalno što je u stalnoj korelaciji sa životom grada, a ne neka zatvorena struktura koja zapravo
sama sebi dovoljna.
Samo sebi dovoljna i naplaćuje karte i eto, puni ili ne puni i tako dalje. Dakle, mi imamo tu sreću, za razliku od republika kao što su Slovenija i Hrvatska, da zaista nemamo problem publike. Jednostavno, ovo je ipak dvomilijonski grad, a i okolni gradovi imaju sasvim zadovoljavajuću publiku. I umjesto da zapravo otvorimo kontakt sa publikom, prije svega sa stvarnošću, nije to kontakt sa publikom, to je uloženje u neki diskurs vremena, šta nam znači trenutak u kojem smo, šta znači ova tranzicija i tako dalje, i da stvar bude vitalna do mjere da je pozorište nužan ili jedan od osnovnih društvenih jedinica, vi zapravo imate taj stari, toliko stari. Ja mislim da nije to, da je pogrešno reći stari, jer oni jednostavno, mislim, kad kažem pogrešno je reći stari, mislim da je nekad pozorište bilo bitnije i više komuniciralo sa stvarnošću. Ovo je neko nezainteresovano pozorište, pozorište koje ne zna šta će, pozorište koje je zatvoreno, pozorište koje nije izazov stvarnosti i kome stvarnost nije nikakav izazov. I nemate komunikaciju i ništa nije uzbudljivo oko pozorišta.
A kada pričate o komunikaciji pozorišta i stvarnosti, da li to možemo da podvedemo po to da se vi zalažete za takozvano u društvenom smislu angažovano pozorište?
Pa, kako da kažem, vjerojatno da, ali ne angažovano sa svim implikacijama koje angažovano nosi. Dakle, ja mislim da je ovaj razgovor koji mi trenutno vodimo angažovan. Sve što činimo mogli bi nazvati angažovanim. Ne bi se trebali plašiti te riječi u tom smislu, jer obično, naročito sad u posljednje 3 godine, kad se čuje angažovano, čuje se apsolutno i političko, uz političko odmah ide i provokativno, subverzivno i tako dalje.
Ali angažovano i političko nije jednako.
Upravo zato i govorim. Dakle, ta riječ odmah u nekom opštem smislu implicira sve te stvari. Da, angažovano, jer angažovano pitanje odgovornosti. Nije pitanje neke, kako da kažem, želje da se pod svaku cijenu provocira, nego želje da se upravo uđe u dijalog, da postoji nešto na mapi odnosa u društvenom životu nekog grada. Dakle, mogu otići potražiti svoje pitanje koje me trenutno tišti. Aha, tamo ću naći ljude koji o tome razmišljaju. Ili, aha, evo, ovo je pozorište upravo samo postavilo pitanje koje smo mi svi ovih dana postavljali sebi i tako dalje. I u tom smislu ta linija koja nas od tog dijeli je vrlo mala i jednostavna. A to je pitanje pokrenuti se, napraviti taj korak i imati ideju. Da zapravo nama nedostaju ljudi sa idejama na pravim pozicijama. Ja ne govorim da nema ljudi sa idejama. Ja govorim da su na ključnim pozicijama ljudi bez potrebe za ideju i posljedično i bez same ideje.
A koliko pratite ono što rade vaše kolege?
Pa u najvećoj mogućoj mjeri zapravo. Ja jesam neko ko ne samo da volim raditi pozorište, nego volim i posmatrati pozorište. I vidim da moje kolege ili jedan dobar broj kolega, naročito mlađih, i to je sad, ja mislim, nesumnjiva istina, događa se neki shift, neka promjena, nešto što više ne može da se ignorira ili nazove incidentom, nego se mijenja jedna generacija i preuzima ono što bi trebalo biti scene. Sad samo je pitanje koliko će im biti dozvoljeno da rade i na koji način, jer s druge strane, ista ta generacija, evo ja sam imao vrlo brzo tu sreću, kad su vidjeli da nisam dovoljno pozivan ovdje, mene su povukli u druge gradove, odnosno u druge zemlje i tako dalje. A mislim da ne postoji mjesto gdje je više potrebno sad raditi nego što je to Srbija, odnosno Beograd i naravno Novi Sad i tako dalje.
A da li se osjećate, kad pominjete generaciju, pripadnikom generacije neke u poetičkom ili estetskom smislu?
Ne.
Dobro.
Ne, rabim taj imenitelj zato što ne znam za drugi, ili bi morao upotrebiti nekoliko riječi da opišem, ovako ga skratim na generacija. Ne postoji u mojoj generaciji više jedan stil ili jedna poetika ili jedna poruka koju želimo prenijeti, ili jedna revolucija za koju se borimo, ili jedna estetski korak. Ne, to je sad pitanje mnogo različitih individua koje jednostavno tvore, ne talas, opet je to riječ koje tvore sadašnju stvarnost, jel? I ona se može podijeliti na godišta. U smislu, može se reći ispod su ovi, a iznad su ovi. Da, barem ja tako osjećam tu stvarnost.
Kada polako zaokružujemo razgovor, hajmo da kažemo u publici, kada mogu da dođu u Carstvo mraka, da vide u Narodnom?
Ja ne mogu sa sigurnošću reći kada je u sljedećem mjesecu.
A i još nije objavljen repertoar?
Da, nije još uvijek objavljen. Ali negdje tokom mjeseca je sigurno na repertoaru.
I ja ne bih da sad vi otkrivate tajne kako ćete raditi Tita Andronika, ali vratila bi se na ono pitanje o tim prilagođavanjima, skraćivanjima teksta. Kada imate prevod Šekspira u stihu, šta onda radite? Jer stih ne možete da... Možete scene izbaciti, ali ne možete scene...
Ne, zapravo ima postupak koji možete iz tih izbaciti, odnosno metrički ga kratiti upravo u ovaj stihovima. Ali tu je stvar malo napornija upravo zato što vama stih diktira
ritam.
Ritam. Upravo.
Pa ne direkt.
Pa ne, morat ću u neku ruku ću ga morati, a s druge strane postoje prevodi koji
su prozni, šta?
Ne prozni, ali na neki način slobodnije tretiraju stih. I vjerovatno ćemo se opredijeliti za te koji je više lirski, odnosno lakše će se doći do akcije.
Koliko ćete dugo raditi na toj predstavi, odnosno kad je premijera?
Da, 2,5 mjeseca, mislim da je 20. marta premijera.
Da. Potrudite se da posle dovedete predstavu i u Srbiju.
Da, ja se nadam da evo, ZKM je bio u Narodnom pozorištu, mislim da sad ponovo dolaze sa Paolom Mađelijem, Noćnim životom, njegovom posljednjom predstavom iz EKM-a, i naravno uvijek postoji interes da te dve kuće sad surađuju i da razmjenjuju predstave. Mislim da ćemo u nekom trenutku i mi sa Carstvom mraka gostovati u EKM-u.
Igore, hvala vam na razgovor.
Hvala vama, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima.
Poštovani slušalci, bio je to Igor Vuk Torbica. Bilo je ovo 799. izdanje emisije U prvih pet. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Can't get out.